No niin, on uusi päivä, niin me kiitetään Herraa siitä.
Сегодня новый день, мы благодарны Богу за это.
Ennen kuin menen aiheeseen.
Прежде чем начнем тему.
Kerro jotakin käytännön asioita.
Скажу об одной вещи.
Toin tullessani vaatteita.
Я когда приехал сюда, у меня в машине несколько мешков с одеждой.
Ja nämä suomalaiset ystävät.
И это финские друзья.
Laittaa ne esille ehkä huomenna.
Завтра, наверное, их возьмут.
Tai sunnuntaina.
Завтра или воскресенье.
Mutta ne on minun lahja teille.
И это подарок вам.
Mä oon pahoillani, että jotkut on pölyisiä.
Я извиняюсь, что может немножко пыльные они.
Ne oli ollut niin kauan varastossa.
Они на складе у него лежали.
Odottamassa teitä.
Они ждали вас.
Siellä on aika paljon lasten vaatteita.
Там много детской одежды.
Että viekää niitä siellä Venäjällä tarvitseville.
Можете отвезти тем, которые нуждаются в России.
Ja sitten mä olen pahoillani.
Я извиняюсь.
Että siellä on aika vähän naisten vaatteita.
Там очень мало женской одежды.
Siellä on ehkä enemmän miesten vaatteita.
Больше мужской одежды.
Ja lasten vaatteita.
Sanon kiitos Jumalan. Женская одежда.
Mutta siellä on myös naisten vaatteita.
Там есть тоже женская одежда.
Sitten mä eilen sanoin.
Вчера я сказал,
että mä seuraan opetustani. Että mitenkä se menee perille.
И я обычно слежу за тем, что я говорю и как оно достигает людей.
Ja siksi mä otin nämä todistuksetkin.
И поэтому я хотел спросить сегодня, что у вас слышно сегодня, что вчера произошло.
Mutta mä olen kiinnostunut.
И также заинтересован.
Sinun elämästäsi.
Вашей жизни.
Esimerkiksi 3 kuukautta tästä hetkestä eteenpäin.
Через 3 месяца после сегодняшнего дня, что с вами в вашей жизни будет происходить?
Että miten sinulla menee.
Какие дела у вас?
Ja miten sä olet saanut kasvua Kristuksessa?
Как вы могли вырасти за эти 3 месяца во Христе?
Ja siksi mä toin tällaisen muovitaskun.
И поэтому я принес такой кармашек пластмассовый.
Täällä on osoitelappuja.
И здесь адреса, адрес.
Sinä voit kirjoittaa minulle.
И вы можете написать ему.
Voit kirjoittaa venäjäksi.
Вы можете написать по-русски.
Englanniksi.
На английском.
Suomeksi.
Или по-фински.
Tai jollain muulla kielellä.
Или на другом каком языке.
Minä löydän aina tulkin.
Я всегда найду переводчика.
Koska eilen julistin.
Потому что вчера, когда проповедовал.
Että Kristuksessa ei ole kieliongelmaa.
Во Христе нету проблемы языковой.
Sinä voit lähettää tavallisen kirjeen.
Вы можете послать простое письмо.
Tai lähettää sähköpostia.
Или же можете электронной почтой подослать.
Tai voit lähettää vaikka faksin sitten.
Или же факсом отослать.
Miten haluat.
Как желаете.
Mutta täällä on koko osoite.
Здесь есть полный адрес его.
Ja täällä on myöskin minun kotisivut.
И также есть там его странички. В интернете.
Вот siellä on vaan suomenkielinen etusivu.
Но там на финском языке.
Siellä on venäjänkielistä materiaalia vähän.
Там очень мало русскоязычного материала.
Mutta siellä ei ole vielä venäjänkielistä opastusta.
И нет русскоязычной информации.
Mutta sinne tulee englanninkielinen opastus.
Но там есть на английском языке информация.
Joskus lähitulevaisuudessa.
В будущем.
Ja joku eilen kysyi tästä minun työstä.
И кто-то спрашивал меня вчера о моей работе.
Niin sanoin hänelle.
И я ответил.
Että saarnaan enemmän internetissä.
Я больше время как бы занимаюсь тем, что я проповедую в интернете.
Kuin näissä kokouksissa.
Больше, чем на собрании.
Eli joka päivä saarnaan internetissä suuremmalla joukolla ihmisiä, mitä tässä on.
И каждый день проповедую в интернете для большого количества людей.
Ja tavoitan ihmisiä ympäri maailman.
И с людьми беседую по всему миру.
Minun saarnani on sillä äänen muodossa.
И проповеди, они сделаны, не написаны, но они, как записано, голос записан.
Ja jos näidenkin kokousten äänitys onnistuu hyvin.
Mitä?
Jos näiden kokousten äänitys onnistuu hyvin.
И если эти записи с этих собраний получатся,
niin nekin tulevat internetiin.
Ja ne tosiaan tulevat internetiin.
Sitten olen kirjoittanut kirjan.
Также я написал книгу.
Kuninkaan käsky.
Приказ царя.
Ja tämä olen tehnyt niitä ihmisiä varten, jotka Jumala kutsuu palvelutehtävään.
И эта книга написана для тех людей, которых Бог призвал на труд.
Mutta sitä ei ole vielä muuta kuin suomenkielisenä.
И она не издана только как на финском языке.
Jos sä olet hirveän kiinnostunut siitä.
Если хотите эту книгу,
niin pyydät tulkkia kääntämään ainakin otsikot sinulle.
То попросите, чтобы переводчик перевел вам.
Mutta osa tämän kokoussarjan opetuksesta.
Но часть это учение, которое здесь
sisältää samoja asioita kuin täällä kirjassa.
Здесь есть в этой книге.
Mutta minun sydämelleni Jumala on laittanut.
И мое сердце Бог положил.
Erityisesti ne ihmiset.
Особенно тех людей,
jotka hän on kutsunut tähän valtakunnan työhön.
Которых он призвал на этот труд.
Ja suurimman osan työajastani.
И основное мое время.
Minä käytän juuri näiden ihmisten hyväksi.
Я использую для этих людей.
Minulle soittaa paljon ihmisiä.
Мне много людей звонят.
Joilla on kutsu Jumalan valtakunnan työhön.
У которых есть призвание на труд Божий.
Ja minun kokouksessa on paljon sellaisia ihmisiä.
И встречаю на собраниях с такими таких людей.
Ja minun kirjoittaa paljon sellaisia ihmisiä.
И люди пишут мне.
Ja paljon tulee sähköpostina kysymyksiä.
Elektroniseen postiin приходит много вопросов.
Että miten minä voin elää sen kutsuni kanssa.
Ja on
myöskin paljon semmoisia uskovia.
Есть много верующих.
Jotka on tehnyt jo vuosikausia Jumalan valtakunnan työtä.
Которые делают труд на небе Божьей.
Ja sitten he kohtaavat ylitse pääsemättömiä vaikeuksia.
И они встречают в жизни проблемы, которые не могут преодолеть.
He kysyvät neuvoa.
И они спрашивают совета.
Miten minä pääsen tästä eteenpäin?
Как мне продолжить этот путь дальше?
Minä en voi inhimillisesti auttaa heitä.
Я по-человечески не могу людям помочь.
Mutta monta kertaa kun rukoilen.
Но часто когда молюсь.
Jumala antaa viisautta.
Бог дает мудрость.
Mitä sanoa heille?
Что можно сказать им?
Että sota voi jatkua.
Чтобы их борьба не кончилась, они могли бы продолжать борьбу.
Sillä me elämme vaikeassa maailmanajassa.
Потому что мы живем в тяжелое время.
Eikä Jumalan valtakunnan työntekijöillä.
И для тружеников на небе Божьем.
Ole aina helppoa.
Не всегда легко.
Sillä se Jeesuksen sana on voimassa.
Но слово Иисуса в силе.
Että eloa on paljon.
Что жатвы много.
Mutta työmiehiä on vähän.
Но делателей мало.
Siksi rukoilkaa.
Поэтому молитесь.
Elon Herraa.
А господине жатвы.
Että hän lähettäisi työmiehiä.
Чтобы он послал тружеников.
Sadon korjuuseen.
Чтобы они могли собрать урожай.
Niin siksi ne, jotka tekevät tätä työtä.
И поэтому те, которые делают этот труд.
Niitä on koko ajan liian vähän.
Их всегда очень мало.
Ja he ovat ylikuormitettuja.
И они перегружены обычно.
Ja siksi minä rukoilen.
И поэтому я молюсь.
Ja toivon.
И желаю.
Ja uskon koko sydämestäni.
И верю всем сердцем.
Että myös monen teidän kohdalla.
По отношению ко многим к вам.
Näiden päivien aikana.
В течение этих дней.
Kutsu kävisi kohti.
Этот призыв будет иметь отношение к вам.
Että tulisi sadon korjuuseen.
Когда придет время жатвы,
lisää työntekijöitä.
Было бы еще труженики на этой жатве.
Se sana työmies.
И это слово труженик.
Se sisältää sekä veljet että sisaret.
И оно содержит братьев и сестер.
Sillä Kristuksessa Jeesuksessa.
Потому что в Иисусе Христе.
Ei ole miestä eikä naista.
Нет мужчин, нет женщин.
Vaikka me luonnollisessa tasossa.
Хотя мы по природе своей.
Olemme eri sukupuolia.
У нас разный пол.
Niin Kristuksessa ei ole miestä.
В Иисусе Христе нет ни мужчин, ни женщин.
Uudessa liitossa.
В Новом Завете.
On yleinen pappeus.
Есть первосвященство.
Kaikki ovat pappeja.
И все священники.
Kaikki ovat kutsuttuja.
Все призванные.
Ja kaikilla on voitelu.
И все помазаны.
Jumala haluaa nimenomaan antaa kaikille voitelu.
И Бог желает каждому дать помазание.
Ja hän haluaa käyttää jokaista lasta.
И хочет использовать каждое дитё своё.
Me olemme pyhä heimo.
И мы святое священство.
Kuninkaallinen papisto.
Царственное священство.
Julistaaksemme sen jaloja tekoja.
И возвещаем его праведные дела.
Joka on kutsunut meidät pimeydestä valkeuteen.
Который призвал нас из темноты в свет.
Eli siis Kristuksen tekoja.
Возвещайте дела Христовы.
Ja se tärkein asia, mikä meille on uskottu.
И самое главное дело, которое нам доверено.
On sovituksen palvelutehtävä.
Это дело примирения.
Suomalainen Raamattu puhuu sanasta virka.
Ei puhu.
Puhuu.
Финская Библия говорит о слове должность.
Mutta alkukieli käyttää sanaa palvelutehtävä.
Первоначальное слово, которое употреблялось на этом месте, это было служителя.
Sillä sana virka, sana virka.
Слово
должность.
Se tuo minulle mieleen uskonnollisen maailman.
Оно говорит мне о религиозной мире.
Папит kaikki ne mustine kaapuineen.
И оно мне показывает, если должность какая-то, это значит поп, у него ряса и какие-то свои отличия.
Ja monenlaisine rituaaleineen.
И многие ритуалы.
Mutta Uudessa testamentissa ei ole erotusta papiston välillä.
No, в Новом Завете нет разницы среди священников.
Kaikki ovat pappeja.
Все священники.
Ja siksi ei ole väliä väliä, että minkä näköinen se meidän virkapuku on.
И поэтому не важно, как выглядим мы и какая одежда на нас одета.
Koska se taivaallinen puku on tärkein.
Да, потому что самое главное, какая у нас небесная одежда.
Että minun sydämeni,
чтобы мое сердце
on verellä pesty.
Было омыто кровью Иисуса.
Ei, minä olen pukeutunut hengen maailmassa.
И
valkeisiin vaatteisiin.
И мы в духовной жизни одеты в белую одежду.
Siinä Jumalan edessä.
И перед Богом.
Ne ulkoiset eivät auta.
Это внешнее наше не помогает нам.
Vaan Jumala edessä aina ratkaisee, mitä täällä sisimmässä on.
Для Бога всегда разрешается вопрос, что у нас внутри.
Ja silloin kun Jerusalemin temppeli hajotettiin.
И когда Иерусалимский храм был разрушен.
Niin silloin lopetettiin virkapappeus.
Тогда кончилось должностное должностное священство.
Ja oikeastaan jo aikaisemmin. Koska eilen luimme helluntaipäivästä.
Потому что мы читали вчера о дне Пятидесятницы.
Niin silloin alkoi tämä uusi pappeus.
С того дня началось новое священство.
Laki ja profeetat olivat Johanneksen
saa.
Siitä eteenpäin. Julistetaan Jumalan
valtakuntaa.
Ja tätä valtakuntaa julistetaan jokaisen uskovan kautta. Ja kun hän on uskonut meille tämän sovituksen palvelutehtävän. Niin, niin hän on myöskin uskonut meille sovituksen sanan.
Также он доверил нам слово примирения.
Ja Pyhä Henki puhuu jokaisen uskovan kautta.
И Дух Святой говорит через каждого верующего.
Uskosta osattomille ihmisille.
Людей, которые через веру доверяются Богу.
Antakaa sovittaa itsenne.
И дают примирить себя с Богом.
Elävän Jumalan kanssa.
Живым Богом.
Siksi avaudu Jumalan pyhälle hengelle.
Поэтому откройся для Духа Святого.
Anna hänen puhua kauttasi.
Дай, чтобы он говорил через тебя.
Kadotukseen matkalla oleville ihmisille.
Для людей, которые идут по направлению погибели.
Ja Pyhä Henki puhuu aina tämän samaa sanomaa.
И Дух Святой всегда говорит одну и ту же весть.
Toki eri sanoilla.
Разными словами.
Mutta ydin on sama.
Но смысл тот же.
Antakaa sovittaa itsemme.
Дайте себя примирить.
Elävän Jumalan kanssa.
Живым Богом.
Ja eilen oli usean kertaan esillä sana pelastus.
Вчера много раз говорили слово спасение.
Ja se on varmasti ollut veljen opetuksessa jo aikaisemmin tällä viikolla.
Я думаю, что об этом говорили братья и раньше на этой неделе.
Mutta yöllä koin jotenkin.
Ночью пережил нечто.
Että minun täytyy vielä kertoa enemmän pelastuksesta.
Что я больше должен говорить о спасении.
Mitä se on?
Что это значит спасение?
Mitä se tarkoittaa?
Что оно значит?
Tarkoittaa ensisijaisesti.
Это значит,
että kun me olemme Kristuksessa,
когда мы во Христе,
niin me olemme matkalla taivaaseen.
Мы направляемся в небо.
Emmekä ole enää matkalla helvettiin.
И мы не направляемся больше в ад.
Sanalle pelastus.
И слово спасение.
On kreikan kielessä.
Это в греческом языке.
Ainakin 30 eri merkitystä.
30 разных значений.
Mutta sen tärkein merkitys on aina.
Но самое главное значение в этом слове.
Это меня там пеластетту хелветиста.
Что мы спасены от ада.
Se on osa lähetyskäskyä.
И это часть миссионерского призыва.
Это kun meitä käsketään menemään kaikkeen maailmaan.
Когда Бог призывает нас идти по всему миру.
Ja saarnaamme evankeliumia kaikille luoduille.
И проповедовать всей твари.
Ja joka uskoo.
И все, которые верят.
Ja kastetaan.
И крестится.
Se pelastuu.
Он будет спасен.
Mutta joka ei usko.
Но кто не верит.
Tuomitaan kadotukseen.
Он будет осужден.
Eli kun sinä olet pelastettu.
Ei ole.
Kun olet pelastettu.
Но когда ты спасен,
et ole enää matkalla helvettiin.
Ты уже не направляешься в ад.
Vaan olet matkalla taivaaseen.
Ты направляешься в небо.
Ja tämä oli se syy, miksi Jeesus tuli ja kuoli.
И это причина, почему Иисус Христос пришел на землю и умер.
Hän tuli pelastamaan meidät helvetistä.
Он спас нас от ада.
Me oli syntiemme tähden.
Из-за грехов нашей жизни.
Me olisimme ansainneet kadotuksen.
Мы заслуживали погибель.
Mutta Jumala rakasti meitä niin paljon.
Но Бог любит нас так крепко.
Että hän lähetti poikansa.
Что он послал сына своего.
Pelastamaan meidät.
Спасти нас.
Me olimme kuolleet rikoksiimme.
Мы были умершие во грехах.
Tai olimme kuolemassa.
И были в смерти.
Mutta vanhurskas Jeesus.
Но святой Иисус.
Hän kuoli oikeaan aikaan.
Он умер в правильное время.
Pelastaakseen meidät helvetistä.
Спас нас от ада.
Oikea evankeliumi.
Правильное Евангелие.
Sisältää sanoman sanoman taivaasta.
Она содержит слово о небе.
Mutta se sisältää myöskin muistutuksen, että helvetti on olemassa.
Но это слово также истина Евангелия содержит слово и ад.
Jos evankeliumissa,
что есть и другое место.
Jos evankeliumissa ei puhuta mitään helvetistä.
Если в Евангелии ничего не говорилось о ад.
Niin silloin se on toinen evankeliumi.
То это другое Евангелие.
Paavali puhui, että on myöskin toinen evankeliumi.
Павел пишет и говорит о том, что некоторые проповедуют другое Евангелие.
Ja minkälainen on se toinen evankeliumi?
Что же это за другое Евангелие?
Se opettaa, että kaikki pääsee taivaaseen.
Это говорит о том, что все попадают в небо, в рай.
Tai sitten se opettaa, että pääsee uskonnollisen ритуалin kautta taivaaseen.
Или же учат о том, что через религиозные ритуалы люди попадают в небо.
Tai jollakin muulla tavalla.
Или же каким-то другим образом.
Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä.
В действительности это значит то,
että vieras evankeliumi.
Что это другой Евангелие.
Toinen evankeliumi.
Другое Евангелие.
Se kiertää ohi Golgatan ristin.
Оно хочет обойти Голгофский крест.
Aito evankeliumi.
Истинное Евангелие.
Se osoittaa tyhjää ristiä.
Оно всегда показывает на пустой крест.
Sen tähden, että Jeesus on kuollut.
И говорит о том, что Иисус умер.
И Hän on ylös noussut.
И Он воскрес.
И Hän elää.
И Он живет.
Aina ja iankaikkisesti.
Вечно.
Mutta se muistuttaa, että hän kuoli ristillä.
No, оно всегда говорит о том, что Он умер на кресте.
Ja kun puhuin eilen siitä, että hän sanoi, että minä menen ylös.
И когда вчера говорили о том, как Иисус сказал, что я пойду в небо.
Ja lähetän toisen puolustajan. Olemaan teidän kanssanne. Maailman loppuun asti. Niin jotakin siitä Jeesuksen olemuksesta jäi tänne myöskin fyysisestä olemuksesta tänne maan päälle. Hänen verensä.
Осталась его кровь.
Kun se roomalainen keihäs pisti hänen kylkeensä. Niin hänen verensä jäi tänne maan päälle.
Кровь его пролилась на землю.
Ja aito evankeliumi.
И настоящее Евангелие.
Kehottaa tekemään parannuksen.
Всегда говорит о том, что человек должен покаяться.
Ja muistuttaa tästä liiton verestä.
И говорит всегда об этой крови завета.
Tästä kalliista verestä.
Об этой драгоценной крови.
Joka jäi tänne maan päälle.
Которая осталась здесь на земле.
Eli aito evankeliumi.
Настоящее Евангелие.
On sanoma verestä.
Всегда говорит о крови.
On sanoma veriliitosta.
Крови завета.
On sanoma lunastajasta.
Крови искупления.
Joka elää.
Которая живет.
Kerran olin Keski-Suomessa saarnaamassa.
В центральной Финляндии проповедовал однажды.
Ja joku uskova oli ottanut liftarin kyytiin.
Синоотит.
Joku toinen uskova.
И один из верующих по дороге подобрал одного голосовал на дороге.
Ja tuo liftari oli buddhalainen.
И тот, который голосовал, он был буддист.
Ja tuo uskova sanoi hänelle.
И верующий сказал ему.
Minä menen hengelliseen kokoukseen.
Я еду на духовное собрание.
Tule mukaan.
Пойдем со мной.
Ja siellä kun minä saarnasin.
И когда я там проповедовал,
siellä se buddhalainen istui.
Там сидел этот буддист.
Ja kuunteli.
И слушал.
Ja sitten alkoi rukouspalvelu.
И началось служение молитвы.
Se kokous alkoi 7 aikaan illalla.
И в 7 часов вечера это собрание началось.
Ja se rukouspalvelu jatkui sinne 1 ja 2 välillä yöllä.
И молитва еще продолжалась после часу и 2 ночи.
Ja viimeisenä tuo buddhalainen tuli.
И последний пришел этот буддист.
Ja minä kysyin häneltä.
И я спросил у него.
Tiedätkö sinä?
Знаешь ли ты?
Mikä on kristinuskon kaikkien muiden uskontojen välinen ero?
Знаешь ли ты, какая разница есть между христианским вероисповеданием и другими вероисповеданиями?
Hän muisteli päätään, en tiedä.
Он покачал головой и сказал, нет, не знаю.
Minä sanoin, että kaikissa muissa uskonnoissa.
Я сказал, во всех других вероисповеданиях.
Se uskonnon päämies.
Главный человек в их вероисповедании.
Он же sitten Будда или joku muu.
Независимо кто это, Будда или еще какой-то.
Hänen ruumiinsa on täällä maan päällä.
Их тело здесь на земле.
Se on mätäntynyt sinne hautaan.
И оно здесь сгнило в земле.
Мухаммединкин ruumis jäi tänne.
И Мухаммеда тело тоже здесь в земле сгнило.
Vaikka Мухаммед taisi jotain muuta опеттаа.
Буддисты, мусульмане учат другом.
Ainoastaan kristinuskossa.
Только в христианской вероисповедании.
Хаута он тюхья.
Пустая могила.
Tämä on se ratkaiseva ero.
И это великая разница.
Me elämme siitä veriuhrista.
И мы живём потому что есть кровь примирения.
Ja me elämme ylösnousemuksen voimassa.
И мы живём силой воскресения.
Ja missään muussa uskonnossa.
Ни в какой другой религии.
Ei ole vastausta syntikysymykseen.
Ответа на вопрос греха.
Kaikissa muissa uskonnoissa.
Во всех других религиях.
Ihmiset yrittävät omien tekojen kautta.
Пробуют своими делами что-то сделать.
Saada syntinsä anteeksi.
И пробуют получить прощение грехов.
Mutta valitettavasti myös kristinuskonnossa.
К сожалению, и в христианском вероисповедании.
On paljon tekoja.
Люди стараются сделать много дел.
Joilla kuvitellaan saavutettavan pelastus.
И пробуют этими делами заслужить спасение.
Minä voin kertoa, mitä katolilaiset tekevät Filippiineillä.
Могу рассказать, что католики делали на Филиппинах.
Kun pääsiäisen aika tulee.
Когда приходят пасхальные дни.
He saattavat ryömiä kirkkoa kohti.
Они могут ползти по дороге к церкви.
Jopa kilometrin tai kaksi.
Километр или два километра.
Siellä kun he ryömivät.
И когда они ползут.
He ruoskivat itseään.
Они еще бьют себя плетями.
Ja he kuvittelevat.
И они представляют себе.
Että tätä kautta he saavat syntien anteeksi antaa.
Через это получат прощение грехов.
Mutta ei se tule sitä kautta.
Но через это человек не получает прощение грехов.
Se on sitä omaa vanhurskautta, josta ei
это самоправедность, о которой говорили вчера.
Пелахус тулей ушкон каута.
Спасение приходит через веру.
Се и тулей текоен каута.
Оно не приходит через дела.
Это и кукаан керскайси.
Чтобы никто не мог похвалиться.
Siksi kristinuskonto sisältää paljon tekoja.
Поэтому христианская вера не содержит много дел.
Ja suurin teko siellä on lapsikasteen sakramentti.
И некоторые из этих дел есть еще такое, как священство детского крещения.
Ja opetetaan, että kun ihminen on käynyt sen sakramentin läpi.
И учат так, что когда человек прошел через это освящение,
niin hän on pelastettu.
То он спасен.
Mutta se ei ole totta.
Но это не истина.
Raamatussa ihminen pelastuu.
Библия говорит, когда человек спасается.
Uskon kautta.
Через веру.
Ei tekojen kautta.
Не через дела.
Ja sitten sen ihmisen täytyy olla sellaisessa iässä.
И люди... Человеку надо быть в таком возрасте,
это он мог понять слово Иисуса,
чтобы он мог понять весть об Иисусе.
Mikä on sakramentti sanan alku juuri?
И что за что из чего это слово пошло о детском крещении или таинство детского крещения или какое-то другое таинство?
Se tulee roomalaisten historiasta.
Это из римлянской истории.
Se oli roomalaisen sotilaan lippuvala.
Это была клятва римского солдата у флага.
Tässä valassa.
И в этой клятве
sotilas vannoi uskollisuuttaan keisarille.
И в этой клятве солдат клялся в верности царю.
Siihen sisältyy joku hengellinen ulottuvuus.
И в этом содержалась духовная истина.
Siinä ihminen joutui riivaajien valtaan.
Tällä человек отдавался власти дьяволу.
Monen näistä keisareista oli riivattuja.
Потому что многие из этих царей были одержимые.
Ja uskollisuuden vala tällaista keisaria kohtaan.
И такая религиозная клятва царю.
Merkitsi riivaajien valtaan joutumista.
Это клятва служить бесам.
Eli täällä on tämän sanan alkujuuri.
И оттуда это таинство слово идет.
Mutta se ei pelasta ketään tämä lapsikaste.
Детское крещение не спасает никого.
Jumala on kytkenyt pelastuksen tänne sovitustyöhön.
Бог поставил спасение в это примирительную жертву, которую сделал Иисус Христос на Голгофском кресте.
Hän on käskenyt saarnaamaan mitä evankeliumia.
И когда Иисус сказал проповедовать Евангелие
кайкеля луоли
для всех народов,
joka uskoo ja kastetaan,
и кто будет веровать и креститься, он будет спасен.
Ensin täytyy olla usko.
Сначала должен человек уверовать.
Kaikki kasteet ennen uskoa.
Все крещения до того, как человек уверует.
On ne minkä nimisiä tahansa.
Какие бы они крещения не были.
Niillä ei ole mitään arvoa Jumala edessä.
Они не имеют никакого значения перед Богом.
Jos ihminen kastetaan ennen uskoon tuloa.
Если человека крестят до того, как он уверовал.
Niin se on samanlainen asia, kun me mennään tuonne ulos.
Это то же самое, когда мы выходим на улицу.
Kaivetaan hauta.
Выкопаем могилу.
Ja laitetaan sinne elävä ihminen.
И туда закопаем положим живого человека.
Ja peitetään se multaan.
И закроем его землей.
Jokainen sanoo, että tämä on järjettömyys.
И каждый может сказать, что это сумасшествие.
Ei elävää voi haudata.
Нельзя живого человека хранить.
Näin on myös hengen maailmassa.
Также и в духовном мире.
Täytyy olla tapahtunut se kuoleminen.
Должна произойти смерть.
Täytyy olla tapahtunut syntien sovitus.
Должно быть примирение за наши грехи.
Täytyy olla tapahtunut elämän luovuttaminen Jeesukselle.
Должно быть отдача своей жизни Богу.
Sitten vasta kasteella on arvoa.
И только после этого крещение имеет значение.
Mutta vesikasteessa ei ole pelastus.
Но крещение это не спасение.
Se on siellä sisimmässä, kun se uudesti syntyminen tapahtuu.
Это у человека зарождается внутри, когда он верует.
Joka avuksi huutaa Herran nimeä.
Который взывает о помощи к Господу.
Se pelastuu.
И это спасает человека.
Eli se Pyhän Hengen sinetti.
И это печать Духа Святого.
Se on jo siellä sinun sydämessäsi.
Оно живет в твоем сердце.
Jos sinä olet luovuttanut elämän Jeesukselle.
Если ты отдал жизнь свою Иисусу.
Vesikaste ei lisää siihen sinettiin mitään.
И крещение водное крещение не добавляет к этой печати ничего.
Mikä sitten on vesikasteen merkitys?
И каково же значение тогда водного крещения?
Se julistaa sille meidän vanhalle ihmiselle kuolemaa.
Это крещение возвещает нашему старому человеку смерть.
Раамату sanoi, ettei liha eikä veri voi periä Jumalan valtakuntaa.
Biblia говорит, että кровь и плоть не наследует царство Божие.
Niin se on ensisijaisesti lihan ja veren hautaamista.
И это в первую очередь похороны крови и плоти.
Eli sen osan hautaamista meistä.
И этой части похороны нас.
Joka jää tänne, kun me lähdetään taivaalle.
Которая здесь останется, когда мы уйдем отсюда с земли.
Sillä liha ja veri.
Кровь и плоть.
Ne ei astu taivaan päällyporteissa
sisälle. Они не наследуют царство Божие.
Sinä astu vain se uusi luomus.
Царство наследует только новое творение.
Mutta tässä vanhassa ruumiissa.
Но в этом старом теле.
Siinä on kuitenkin sen ylösnousemusruumiin siemen.
Там есть семя воскресения.
Koska Raamattu sanoo, että kuinka haudat aukeavat.
Потому что Библия говорит, когда могилы откроются.
Ja meri antaa ne kuolleet. Mitkä siellä ovat.
И море отдаст умерших, которые в море.
Niin tässä vanhassa on uuden siemen.
В этом старом есть это семя воскресения.
Ja meidät haudataan sen takia kasteen kautta kuolemaan.
И поэтому нас хоронят через погружение в воду, в водном крещении.
Että me kykenemme tässä ruumiissa.
Чтобы мы были способны в этом теле.
Palvelemaan elävää Jumalaa.
Служить живому Богу.
Meidän ruumiissa on se himo takaisin sinne vanhaan.
В нашем теле живет жажда опять к этому старому.
Ja tämä ruumis on liitossa sieluvihollisen kanssa.
И наше тело живет в союзе с врагом душ человеческих.
Ja tämän liiton hedelmänä on lihan teot.
И плод этого союза это дела плоти.
Siksi meidän sisimmässämme on taistelu.
И поэтому у нас внутри всегда идет борьба.
Siksi on se sana, että hengellä kuolettakaa lihan teot.
И поэтому Библия нас учит тому, чтобы мы духом умертвляли дела плоти.
Ja eilen puhuin siitä, että helpompi tapa on laittaa se ikkuna kiinni, kun tappaa niitä kärpäsiä.
И вчера уже говорили о том, что легче закрыть окно и перебить мух, нежели с открытым окном все время бить и бить мух.
Tai myrkyttää se kasvimaa.
Или же обработать землю.
Niin se vesikaste.
Также водное крещение.
Se julistaa sen vanhan ihmisen kuolemaa.
Оно возвещает этому старому человеку, что ты умер.
Jotta se uusi voi hallita.
Чтобы этот новый мог господствовать.
Siksi meillä on vastuu tästä ruumiista.
И поэтому мы имеем у нас есть
meidän
viestinä se, että tiellä.
Meidän kehotaan pitämään huolta Pyhän Hengen temppelistä.
Biblia учит о том, чтобы мы заботились об этом теле.
Elämään terveellisesti.
Чтобы жили здоровой жизнью.
Ei saastuttamaan tätä temppeliä.
И не загрязняли этот храм.
А Jumala on kutsunut elämään pyhää elämää.
Потому что Бог призвал нас к святой жизни.
Ja se pyhä elämä onnistuu ainoastaan sillä tavalla.
И святая жизнь получится только таким образом.
Että se vanha ihminen on kuolleessa tilassa.
Когда этот старый человек все время находится в положении смерти.
Ja yksi semmoinen ykkösvihollinen.
Главный наш враг.
Meidän elämämme vastaan.
Против нашей жизни.
On haurauden henki.
Haurauden
henki.
Haurauden.
Spirit of adultery or fornication or something like that.
Minä ymmärrän suoraan.
Joku voi suoraan.
Mitä se englanniksi on?
Spirit of fornication. Or spirit of adultery.
Kutsua niinku henkiset voimat.
Mä selitän mitä se tarkoittaa.
No, skandusti, että se
tämä henki,
että duh,
se vie ihmisiä moraalittomuuteen.
Безбожества. Okei, löysin.
Kun Israelin kansa vaelti siellä erämaassa.
Когда народ израильский был в пустыне.
He lankesivat tähän haureuteen.
Они безбожество упали.
He alkoivat avioitumaan vieraiden kansojen kanssa.
Они начали заключать браки с другими народами.
Ja he harrastivat seksuaalista moraalittomuutta.
Они сексуально жили неправильной жизнью.
Mutta haureuden henki on myöskin hengen maailmassa.
Этот грех также есть и в духовной жизни.
Sillä tavalla, että se yrittää langettaa meitä palvelemaan epäjumalia.
И таким образом постоянно этот грех влечет нас служить идолам.
Ja me saadaan sitä voittoa.
И мы получаем победу над этим.
Ainoastaan sillä tavalla, että se vanha ihminen on kuollut.
Только тогда, когда этот старый человек наш умер. И мы похоронили его.
Христуксен раккаус.
Любовь Иисуса Христа.
Seurakuntaa kohtaan.
По отношению к церкви.
On esikuva.
Это как пример.
Miehen rakkaudesta vaimoa.
Как любовь мужчины к женщине.
Ja seurakunnan rakkaus Kristusta kohtaan.
И также церковь любит любовь по отношению к Христу.
On esikuva naisen rakkaudesta aviopuolisoaan kohtaan.
Также имеет отношение как пример, как жена любит мужа.
Eli kristilliseen elämään.
В христианской жизни
kuuluu avioliitto.
Имеет отношение брак.
Jossa puolisot sitoutuvat.
Где мужчина и женщина обещают друг другу.
Toisille loppuelämäksi.
До скончания своих дней, до скончания жизни.
Mutta joskus käy se toinen puoliso vaan tulee uskoon.
No бывает так, что один из брака уверует.
Ja toinen ei tee sitä ratkaisua.
И другой мужчина или женщина не уверует.
Niin se uskova voi elää siinä.
И верующий может жить в этом.
Mutta hän voi elää siinä vaan tietyllä ehdolla.
Но он может жить с определенным условием.
Suomalainen käännös sanoo, että jos se uskosta osaton suostuu asumaan sen uskovan kanssa.
И финский перевод говорит о том, если человек, который не уверовал, соглашается жить с тем, со своим мужем или женой, в зависимости, кто уверовал, уверовавшим.
Mutta alkukielen ajatus ei puhu pelkästään siitä, että asutaan samassa talossa.
Начальное слово об этом говорило не только о том, что мы живем в одном доме.
Vaan se tarkoittaa sitä, että se uskomaton kunnioittaa sitä avioliittoa.
Но говорит еще и о том, что этот неверующий человек, который не уверовал, он как бы ценит брак.
Ettei hänellä ole irtosuhteita.
И что у него нету из-за этого каких-то других отношений с другими людьми.
Vaan hän sitoutuu siihen.
Но он в свое время дал обещание жить с мужем или жена с жена с мужем или муж с женой, и он стоит за этим обещанием.
Mutta joskus käy, että se uskossa osaton lähtee. Omille teille.
Но бывает uskomaton.
Ja, joo.
Но бывает, когда человек, который не умирал, он оставляет жену, муж или жена мужа.
И sellaisesta tilanteesta Paavali opettaa.
И об этом Павел учит.
Että sisar ja veli.
Брат и сестра.
Ei ole sellaisessa tapauksessa orjuutettu.
Мы не призваны к рабству.
Eli ei ole enää sidottu siihen asiaan.
И мы не связаны уже этим человеком.
Eli se uskomaton lähtee.
Если уходит неверующий человек.
И hän silloin vaan menee.
Он уходит.
Ja silloin se uskova voi tehdä omat ratkaisut.
И тогда верующий может сделать свое решение.
Ja voi mennä myöskin naimisiin.
И может опять жениться или выйти замуж.
Mutta vain uskovan kanssa.
Но с верующим.
Me elämme ajassa, jossa on paljon eroja, myöskin uskovien keskuudessa. Ja tämä haureuden henki, se on seurakunnan sisällä. Ja se on seurakunnan sisällä. Ja sieluhoitajien ajasta menee paljon aikaa.
А дуже в церквях у людей, которые занимаются дуже попечительством, у них много работы.
Auttaa näitä ihmisiä.
И помочь этим людям.
Terveeseen kristilliseen elämään.
Чтобы они могли жить здоровой христианской жизнью.
Mutta Jumala on pyhä.
Но Бог свят.
Mutta sanan opetus on
учение,
että kukin pysyköön
о том, чтобы каждый
siinä asemassa,
держался того положения,
missä hänet on kutsuttu,
которому он призван.
Jos sinä olet nyt siinä tilanteessa,
если ты в таком положении,
että sinä olet pelastettu,
ты спасен,
ja puoliso ei ole pelastettu,
и твой муж или же твоя жена не спасены,
ja sinun pitää elää siinä liitossa,
ты живешь в этом браке, продолжаешь жить,
ja tehdä kaikkesi,
и стараешься сделать все,
että se liitto pysyy kasassa,
чтобы этот брак сохранился,
ja rakastaa sitä puolisoa,
и любить своего мужа или жену,
että hän löytäisi Jeesuksen,
чтобы он мог через это увидеть и найти Иисуса.
Ja siellä ensimmäinen asia ei ole se,
и первое дело это не то,
että joka päivä puhut tunnin sille puolisolle Jeesuksesta.
Не говорю о том, что мы каждый день надоедаем мужу или жене, говоря ему об Иисусе.
А Раамату puhuu toisella tavalla.
А Библия говорит по-другому.
Että se uskosta osaton.
Тот, который не верит.
Että se sanoittakin voitettaisiin.
Чтобы победить его можно было без слов.
Eli mikä siellä on tärkeintä?
Что важно в этом деле?
Siellä on sen uskovan elämä.
Это жизнь верующего человека.
Minä menin sellaiseen perheeseen käymään.
Я был в одной семье.
Missä vaimo oli uskossa.
Где жена была уверовала.
Ja mies ei ollut.
И муж нет.
Ja menin vaimoni kanssa sinne.
И я пошел со своей женой.
Ja tuo sisar keitti meille kahvit.
И сестра приготовила нам кофе.
Hän oli yksin kotona.
Она была одна дома.
Ja me juotiin sitä kahvia.
И когда мы пили кофе.
Niin siellä jossakin kirjahyllyssä siellä takana.
И там за нами была на книжной полке.
Siellä soi kaunis ylistyslaulu.
Там играла красивая музыка христианская.
Mutta se oli niin hiljaisella äänellä.
Но она была очень тихая.
Että me saatoimme siinä kahvipöydässä keskustella.
Что мы могли беседовать за столом, когда сидели.
Mutta sitten kun tuo sisar kuuli, että mies on tulossa työstä ja avaimen ääni kuului, että se laittaa lukkoon.
Когда жена услышала, что муж идет входит в дом, и ключ повернулся в замке.
Niin hän ryntäsi sinne kirjahyllyn äärelle.
Она побежала к этой полке.
Ja hän käänsi ylistyslaulun täysille.
И она включила полную громкость эти песни прославления.
Ja sen jälkeen me ei voitu enää keskustella.
И мы уже не могли беседовать.
Ja minä mietin sitä asiaa vain sekunnin.
Мне не надо было долго думать об этом деле, одну секунду только.
Ja Jumalan henki sanoi minulle.
И Бог сказал мне.
Ei onnistu.
Не получится.
Tämä sisar yrittää pakottaa miestä Jumalan valtakuntaan.
Että жена хочет заставить мужа уверовать.
Jumala näytti minulle näyn.
И тогда Бог показал.
Että tämä mies tulee menemään vaan kauemmaksi valtakunnassa.
Что муж дальше и дальше уходит от царства небесного.
Niin joidenkin vuosien kuluttua.
И через некоторые годы.
Hän käveli auton alle.
Tämä näin, että mies.
Joo, mies.
И через некоторые годы мужчина попал под машину.
Ja hän kuoli.
И он умер.
Jumala tietää hänen sielunsa tilan.
Бог знает положение его души.
Mutta hänen vaimonsa käytös.
Но поведение его жены.
Se työnsi häntä pois.
Оно оттолкивало мужа от Бога.
Toisen kerran mä olin kokouksessa.
Другой раз был на собрании.
Siellä oli profeetta Yhdysvalloista.
И там был один пророк из Америки.
Ja siinä oli pitkä rukousjono.
И там была длинная очередь молитвенная.
Ja sitten siihen tuli siihen eteen yksi uskon sisar.
И пришла одна женщина верующая.
Ja tuo profeetta sanoi lyhyen sanoman tuolle naiselle.
И пророк сказал короткое слово женщине.
Jos sinä haluat, että sen miehesi pelastuu.
Если ты хочешь, чтобы муж твой был спасен.
Лаккаа pakottamasta häntä tulemaan kokouksiin.
Прекрати звать его на собрание.
Ja tuo sisar rukoili siinä.
И тогда сестра начала молиться.
Jeesus, minä pyydän anteeksi.
Я прошу прощения у тебя, Иисус.
Minä olen yrittänyt väkisillä.
Я пробовала своей силой заставить мужа.
Saada minun miestäni kokouksen.
Позвать на собрание его.
Hän teki parannuksen.
И она покаялась.
Ja mitä tapahtui?
Что произошло?
Hän oli monia vuosia yrittänyt saada miestään kokouksen.
Многие годы она старалась позвать мужа на собрание.
Mutta tuo mies.
Но этот муж.
Oli lukossa.
Он был закрыт для этого.
Se on pakottamisen tähden.
Потому что его хотели силком заставить туда.
Mutta mitä tapahtui?
No, что произошло?
Seuraavana iltana.
На следующий вечер.
Tuo mies tuli kokoukseen.
Муж пришел на собрание.
Kun tuo lukko avattiin.
Когда открыли этот замок.
Niin rakkaus sai voiton.
То тогда любовь победила.
Eli se elämän todistus.
Это свидетельство жизни.
Se on tärkein.
Это важно.
Siinä puolison pelastuksessa.
Для спасения души.
Mutta myös kaikessa siinä sovituksen palvelutehtävässä.
Но на всем этом служении.
Raamattu sanoo.
Biblia говорит.
Että meitä luetaan.
Нас
niin kuin avointa kirjaa.
Нас читают как открытую книгу.
Kun sinä kävelet katua.
И когда ты идешь по улице.
Niin ne uskomattomien silmissä.
В неверующих глазах.
Sinä olet Kristuksen kirje.
Ты являешься книгой Иисуса Христа.
Kalliisti lunastettu.
Драгоценной кровью искупленный.
Ja sinun sisimpääsi on kirjoitettu lunastajan nimi.
И внутри тебя написано имя искупителя.
Ja sinua luetaan.
И тебя читают.
Ja minä oikein rukoilen.
И я молюсь,
että ne ihmiset lukisivat,
чтобы люди могли читать,
vain Kristuksen sinusta,
в тебе только Иисуса Христа,
ettei siellä olisi omaa itseään,
чтобы там не читали Маша, Петя, Ваня,
ettei siellä olisi omaa evankeliumia,
чтобы там не было своего Евангелия,
ettei siellä olisi pakko evankeliumia,
чтобы там не было Евангелия, которое заставляют,
ettei siellä olisi toista evankeliumia,
чтобы там не было другого Евангелия,
vaan että siellä olisi Kristuksen evankeliumi,
чтобы там было Евангелие Иисуса Христа.
Ja silloin kun meidän elämä todistaa,
когда наша жизнь свидетельствует.
И silloin myöskin tämä sanoma todistaa.
Тогда это слово свидетельствует.
Tämä sanoma on kytketty meidän elämäämme.
Это слово сокрыто в нашей жизни.
Vain koko sydämen elämä Kristukselle.
И когда мы живем полной своей жизнью и сердцем для Христа.
Saa tämän aidon evankeliumin elämään.
И получаем возможность, чтобы это настоящее Евангелие жило.
Siksi uskovat menestyivät apostolisen aikana.
Поэтому христиане первой церкви имели успех.
He elivät koko sydämisesti Kristukselle.
Они от всего сердца служили для Иисуса.
He olivat valmiit kuolemaan hänen puolestaan.
Они были готовы умереть для него.
He eivät eläneet omaa elämää.
И они жили уже не своей жизнью.
He elivät Kristuksen elämää.
Они жили жизнью Иисуса Христа.
Ja kun he lähti evankeliointimatkalle.
И когда они отправлялись на евангелизацию.
Niin Jumalan henki johti heitä.
Дух Святой направлял их.
Paavali ajatteli, että hän menee Aasiaan.
И Павел направился в Азию.
Mutta Jumalan hengellä oli toisenlainen käsitys asiasta.
Но у Духа Святого были свои планы для этого дела.
Jeesuksen henki puhui hänelle.
И тогда Дух Святой говорил ему.
Ja sanoi, että näytti hänelle unen yöllä.
Павел увидел сон ночью.
Että nyt on Makedonian aika.
Пришел муж македонянин.
Paavalin oma mieli.
И тогда по желанию Павла
olisi halunnut mennä Aasiaan sillä
hetkellä. Он хотел идти в Азию в это время.
Mutta Jumalan henki halusi, että hän menee Makedoniaan.
Дух Святой показал ему, что ему надо идти в Македонию.
Mistä tämä todistaa meille?
И что об этом, что говорит нам об этом?
Herra itse johtaa tätä sotaansa.
Когда так происходит, то это говорит о том, что Бог сам воюет и ведет нас.
Eli hän yksin tietää.
Он один знает,
missä milloinkin on ne ihmiset,
когда и где нужные люди есть,
jotka ovat valmiit vastaanottamaan,
которые готовы для принятия слова.
Paavali näkyi siellä yöllä siellä näyssä makedonilaisen miehen.
Павел во сне увидел мужа македонянина.
Ja siinä unessa tuo makedonilainen mies sanoi.
И во сне муж македонянин сказал Павлу.
Tule ja auta meitä.
Приди и помоги нам.
Ja sitten kun hän saapui sinne Makedoniaan.
И когда он пришел в Македонию.
Niin hän löysi purppuramyyjä Lydian.
Там была женщина именем Лидия, которая торговала.
Sieltä virran rannalta.
Она жила на берегу.
Ja näin siellä alkoi sieluja pelastumaan.
И там начали души спасаться.
Ja sitten siellä Filippi-vankilassa. Paavali joutui vankilaan.
Joo. И потом Павел попал в тюрьму.
Филиппинимися kaupungissa. Filip.
Mitä se veljeksi se kaupunki oli, en muista. Павел в городе в этом попал в тюрьму. Я не помню название этого города, как по-русски он был.
Joka tapauksessa hän ajoi ulos tieten ja hengen.
Он попал из-за того, что он изгнал духа предсказателя.
Ja sen tähden hän joutui työtoverinsa Siilaksen kanssa vankilaan.
И поэтому он с Силой попал в тюрьму.
Ja hän oli siellä jalkapuussa.
И они были закованы в колодки там.
Ja sitten yöllä hän Siilaksen kanssa veisasi kiitosta Jumalalle.
И они Силой пели и прославляли Господа там.
Ja sitten tuli maanjäristys.
И тогда произошло землетрясение.
Ja ne vankilan ovet avautuivat.
И двери тюрьницы открылись.
Ja vanginvartija luuli.
И оковы ослабели, и охранник этой тюрьмы думал,
että vangit on karanne,
что все убежали, которые сидят в тюрьме.
Mutta Paavali huusi sieltä pimeästä.
Но Павел из этой темноты тюрьмы закричал.
Älä tee itsellesi mitään пахаa.
Не сделай ни с собой ничего.
Me kaikki olemme täällä.
Мы все здесь, и никто не убежал отсюда.
Ja näin sitten tämä vanginvartija tuli uskoon.
Тогда и начальник тюрьмы уверовал.
Hän, joka oli miekka valmiina,
он, который приготовил уже меч
tappamaan itsensä,
для того, чтобы убить себя.
Niin juuri siinä hetkessä.
И именно в этот момент
Павел huusi.
Павел закричал.
Älä tee itsellesi
pahaa. Не сделай себе ничего плохого.
Niin tuo vanginvartija pyysi valoa.
И тогда начальник тюрьмы позвал помощника и сказал, принеси светильник.
Varmaan hän halusi, että tuodaan soihtu.
Принесли светильник.
Tai joku sen ajan lamppu.
Или какую-то лампу того времени.
Että hän voi mennä katsomaan ne sellit.
Чтобы посмотреть, что там происходит в этом здании тюрьмы.
Että se Paavalin huuto on totta.
Действительно ли то, что Павел кричит.
Että kukaan ei ole karannut.
Что никто не убежал.
Koska yksikin olisi ollut karannut.
Потому что если хотя бы один убежал.
Niin hän olisi uudelleen syöksynyt siihen miekkaan.
Он опять бы схватился бы за меч.
Koska hän oli vastuussa sitä vankilasta.
Потому что он нес ответственность за этих заключенных.
Eli Paavali huusi Pyhän Hengen vaikutuksesta.
Павел кричал, потому что Дух Святой ему дал знание об этом.
Hän oli siellä pimeässä sellissä.
Он был там в темной комнате.
Ei hän nähnyt sitä vanginvartijaa.
Он не видел этого начальника тюрьмы.
Että hän on tappamassa itseään.
Что он хотел убить себя.
Vaan hän huusi Pyhässä Hengessä.
Но в Духе Святом кричал.
Älä tee itsellesi mitään
pahaa. Не сделай себе ничего плохого.
Ja niin tämä mies huusi, pyysi valoa.
И тогда этот мужчина позвал помощника и попросил свет.
Mutta hän sai paljon enemmän valoa.
Но он получил больше свет.
Hän sai pelastuksen.
Он получил спасение.
Hän antoi elämänsä Jeesukselle.
Он отдал свою жизнь Иисусу.
Ja sitten hän vei Paavalin ja Siilaksen kotiinsa.
И тогда он отвел Павла и Сила в свой дом.
Pesi heidän haavansa.
Помыл их раны.
Ja lääkitsi ne.
И дал лекарства им.
Niin se perhekunta kääntyi Jeesukseen uskomiksi.
Вся его семья уверовала.
Ja näin Filippistä tuli sitten Filippiin tuli seurakunta.
И тогда в этом городе произошла церковь.
Eli Jumala johtaa tätä sotaa.
Бог ведет эту войну.
Jeesus tiesi etukäteen.
Иисус знал заранее.
Että siellä virranalla on purpuran myyjä Lydia.
Он знал, что там в этом городе живет Лидия, которая торгует багряницей.
Jeesus tiesi etukäteen.
Иисус знал заранее.
Että kun Paavali käskee sen tietäjähengän lähteä.
Что Павел, когда скажет этой женщине, чтобы из нее вышел этот дух предсказания.
Hän joutuu vankilaan Siilaksen.
То он попал в тюрьму.
Mutta näin Jumala oli sen suunnitellut.
Но Бог планировал это все заранее.
Jumala oli väkevästi siinä mukana.
И Бог участвовал во всем этом деле.
Sillä juuri sillä hetkellä.
Потому что именно в этот миг.
Kun Paavali ja Siilas veisesi kiitosta.
Когда Павел и Сила прославляли.
Niin silloin tuli maanjäristys.
Тогда произошло землетрясение.
И Jumala tunnustautui siihen kiitoksen veisuuseen mukaan.
И Бог ответил на это прославление, которое было не там в тюрьме.
Mistä se puhuu meille?
Что говорит нам об этом?
Jumalan tahto on,
желание Бога,
että me kaikissa olosuhteissa,
чтобы мы во всех обстоятельствах,
säilytämme kiitoksen mielen,
сохраняли благодарные мысли и расположение ума.
Kun tulin aamulla sisälle tuosta,
когда утром приехал сюда,
niin veljemme oli puhumassa sitä Raamatun kohdasta,
брат говорил об этом месте писания,
että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi,
все содействует как благо тем, которые верят в Иисуса,
jotka Herraa rakastavat,
которые любят Иисуса,
jotka ovat kutsutut hänen aivoitustaan,
которые призваны по его изволению.
Sitten hän puhui, että on myös vaikeuksia.
Он говорил также о том, что бывают проблемы и трудности.
Mutta jos meillä on oikea mielenlaatu.
Но когда у нас правильное расположение ума.
Niin Jumala vie meidät niiden vaikeuksien läpi.
То Бог ведет нас через эти проблемы.
Tärkein asia siellä vaikeuksien keskellä on.
Самое главное дело среди этих проблем и трудностей.
Että meillä on kiitoksen mieli.
Чтобы у нас сохранилось расположение ума благодарности.
Jos Paavali ja Siilas pystyi kiittämään.
Если Павел и Сила могли благодарить Бога и славить.
Vaikka he olivat jalkapuussa.
Хотя они были закованы в колодки.
Heitä oli ruoskittu.
И они были побиты.
Haavat kirveli.
И раны кровоточили.
Niin miten he suhtautui tähän asiaan?
И как они отнеслись к этому делу?
Ajattelit sitä taivaallisesta näkökulmasta.
Они смотрели это с небесной точки зрения.
Eilen puhuin, että koin etuoikeutena, että saan julistaa.
И вчера говорил о том, что я имею привилегию проповедовать.
Niin Paavali ja Siilas pitivät sitä etuoikeutenaan.
И Павел и Сила имели привилегию проповедовать.
Että he saavat olla vankilassa.
Что они смогут быть имели привилегию быть в тюрьме.
Että heitä piestään Kristuksen tähden.
И они будут побиты за имя Христово.
Siksi he veisivät kiitosta.
И поэтому они благодарны были, они славили Бога за это.
He elivät sen kivun yläpuolella.
Они жили над этими страданиями.
Olen puhunut semmoisen esimerkin tai vertauksen.
Я говорил такой пример один.
Jos tänä päivänä.
Если сегодня.
Kaksi uskovaa.
Два верующих.
Joutuisi kokemaan saman kohtalon.
Будут переживать то же самое.
Vaikka nyt täällä Suomessa.
Хотя бы здесь в Финляндии.
Heitä ensin hakattaisiin.
Их сначала побьют.
Laitettaisiin jalkapuuhun.
Потом закуют наручники.
Niin ehkä he ei veisäsikaan kiitosta siellä vankilassa. Ehkä he ei veisäisikään kiitosta vankilassa.
Они, наверное, не будут петь гимны прославления в тюрьме.
Voi olla, että se toinen veli sanoisi toiselle.
Думаю, что второй брат другому скажет.
Hei, rakas veli.
Hei, дорогой брат.
Me tarvittiin mennä pois johdatuksesta.
Мы, наверное, отошли от планов Божьих.
Me jouduttiin tänne vankilaan.
И мы попали теперь в тюрьму.
Nyt tuli ongelmia.
И теперь проблемы.
Yritetään seuraavalla kerralla paremmin.
В следующий раз попробуем правильнее что-то сделать.
Mut Павел ja Силаксел on tämä mieli.
Но у Павла и Силы были другие мысли.
Koska he olivat taivaallinen näkökulma.
Потому что они видели с небесной точки зрения свое положение.
He näkivät etuoikeutetun asemansa.
Они видели, что они имеют привилегию пострадать за имя Христова.
He iloitsivat, että he
И они радовались о том, что они пострадали, что их побили.
Siksi se maanjäristys tuli.
И поэтому произошло землетрясение.
Jumala tunnustautui siihen mukaan.
Бог участвовал в этом.
Я так oikein voimakkaasti kannustan sinua.
Я хочу тебя ободрить.
Pidä kaikissa tilanteissa.
Во всех держись за все обстоятельства жизни.
Kiitoksen mieli.
И чтобы во всех обстоятельствах жизни было у тебя благодарность.
Раматус, että kiittäkää joka tilassa.
И Библия нас учит о том, что благодарите за все.
Suomessa on sellainen hengellinen laulu.
Finlandia есть такая духовная песня.
Olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan.
Какие бы положения вокруг тебя жизни не были.
Jeesus Kristus on Herra.
Иисус Христос Господь.
Ei ole väliä, missä olosuhteessa juuri nyt elät.
И независимо в каких обстоятельствах ты сегодня живешь.
Jeesus Kristus on Herra.
Иисус Христос Господь.
Hän hallitsee olosuhteet.
Он господствует над положением, в котором ты живешь.
Tästä hyvänä esimerkkinä on Joosef.
Это хороший пример Иосиф.
Kun hän näki niitä unia.
Когда он видел эти сны.
Kertoi niitä veljilleen.
Когда сказал об этом своим братьям.
Kertoi isälleen ja äidilleen.
Рассказал отцу и матери.
Niin veljet alkoivat vihaamaan häntä.
Братья начали ненавидеть его.
He päättivät tappaa hänet.
И они решили убить его.
Mutta Rubenissa oli vielä hiukan jäljellä rakkautta.
В Рубине осталось еще сколько, в Рувиме осталось сколько-то еще любви.
Hän sanoi nuoremmille veljille.
Я сказал младшему брату.
Ei tapeta Joosefia.
Не будем убивать Joosefia.
Laitetaan hänet vaan kaivoon.
Давай опустим его в этот колодец.
Hän antoi ymmärtää, että se rangaistus riittää, kun nuorempi veli on kaivossa.
Он думал, что достаточно будет этого наказания, что брат будет в этом колодце.
Mutta sitten tuli nämä kauppiaat.
Оно проходил мимо караван торговцев.
Ja he päätti, että hoidetaan tämä ongelma лопullisesti.
И тогда они решим эту проблему окончательно.
Että me ei haluta enää kuulla tämän nuoremman veli unia.
Не хотим больше слышать, что он будет какие сны еще видеть этот.
Myydään hänet näille kauppiaille.
Продадим этим торговцам его.
Niin Joosefin tie kulki Egyptiin.
И тогда путь Иосифа пошел в Египет.
Sitten hän meni töihin Potifaran taloon.
И он попал в дом Потифара.
Ja kaikki meni pitkän aikaa hyvin.
И через некоторое время все организовалось в его жизни хорошо.
Mutta sitten iski tämä haureuden henki.
И тогда этот дух блуда опять пришел в этот дом.
Потифара вайма иски сильно на Йосефе.
Жена Потифара положила глаз на Йосефа.
Sillä hän oli kaunis vartaloinen mies.
Ja, потому что он был красивый молодой человек.
Ja saattaa olla, että Potifaran aviopuoliso oli eunukki. Eunukki.
Может быть даже жена Потифара, вернее Потифар был евнухом.
Mutta, mutta mitä Joosef aina vastasi tähän Potifaran vaimon ehdotuksiin?
No, что же ответил тогда Иосиф жене Потифара?
Hän sanoi aina saman vastauksen.
Он всегда сказал одно и то же слово.
Tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohtaan?
Сделаю ли я против Бога что-то плохое?
Hän näki asiat hengellisesti.
Он видел этот вопрос духовными глазами.
Hän halusi kieltäytyä synnistä.
Он желал всегда отказываться от греха.
Jotta hänen läheinen suhde Jumalaan.
Чтобы его отношения с Богом.
Rikkoutuisi.
Не нарушились.
Sillä Raamattu sanoo.
Потому что Библия говорит.
Että synti.
Грех.
Erottaa.
Отделяет.
Elävästä Jumalasta.
Нас от живого Бога.
Siksi Joosef vastusti syntiä.
И поэтому Иосиф отказывался от греха.
Ja hän joutui syyttömänä vankilaan.
И он невиновным попал в тюрьму.
Mutta sitten hän pääsi lopulta sieltä pois.
Но он попал, вышел из этой тюрьмы.
Koska hän selitti vaaraa unet.
Потому что он рассказал фараону сон его.
Niistä seitsemästä laihasta lehmästä.
Семи худых коровок.
Tai ensin oli seitsemän lihavaa lehmää ja sitten seitsemän laihaa.
Сначала были семь жирных коров и потом семь худых коров.
Tai seitsemän täyteliästä tähkäpäätä.
Или же семь полных колосов и семь худых колосьев.
Ja sitten sellaista seitsemää itätuulen polttamaa. Laihaa tähkää.
Minä sanoisin.
Nämä oli hänen unensa. Eli että nälän hätä on tulossa Egyptiin.
И когда пришёл голод в Египет.
Ja Joosef neuvoi vaaraalta.
И тогда Иосиф дал совет фараону.
Laita joku viisas mies.
Поставь мудрого человека.
Hoitamaan taloasi.
Чтобы он устроил твой дом.
Ja keräämään vilja talteen.
И собирай урожай в определенные хранилища.
Näinä hyvinä vuosina.
Когда будут хорошие годы.
Jotta on ruokaa, kun nälkävuodet tulevat.
Чтобы еда была, когда будут эти голодные годы.
Niin siinä hetkessä vaaralle tuli ajatus.
И тогда у фараона пришла мысль.
Но тässä on se kaveri.
Здесь этот мудрый человек.
Hän on nähnyt nämä ihanat unet.
Он видел эти сны.
Hän varmaan osaa käsitellä sen viljankin.
Я думаю, что он сможет справиться с этими урожаями.
Mutta syvimmältähän se kaikki oli Jumalan tekoa.
Но самое главное, будем помнить то, что это Бог устроил все.
Ja näin Joosefista tuli Egyptin valtaherra.
И таким образом из Иосифа стал первый человек в Египте.
Todellisuudessa vaara oli vaan semmoinen nukkehallitsija.
И фараон был как бы марионетка в это время в Египте.
Hän jossain siellä kammiossaan vaan istui ja joi viiniä.
Он был где-то там в своем дворце в комнате и пил вино.
Ja eli sitä jumalatonta elämää.
И жил эту безбожествую жизнь.
Sen haareminsa kanssa.
Вместе со своим гаремом.
Ja samaan aikaan Joosef.
И в это же самое время Иосиф
keräsi viljaa.
Собирал урожай.
Ja hallitsi taidollisesti Egyptiä.
И управлял всем Египтом.
Miksi kerron tämän kertomuksen?
Почему рассказал об этом примере?
Tie voittoon.
Дорога к победе.
Kulkee vaikeuksien kautta.
Идет через проблемы.
Ja uskon elämässä.
И в нашей вере.
Se ottaa kaikkein kovimmille.
Часто мы переживаем эти проблемы и страдаем в них.
Kun veljet ja sisaret.
Когда братья и сестры.
Ovat laittamassa sinua kaivoon.
Посадят тебя в этот колодец.
Tai myymässä sinua kauppiaille.
Или продадут тебя торговцам.
Me tunnistamme helpommin
нам легче
vainon
из переживать эти проблемы,
joka nousee tästä maailmasta,
которые приходят к нам из этого мира.
Mutta se vaino, joka tulee sisarten ja veljen kautta.
Но эти проблемы, если приходят от наших близких, братьев, сестер,
se monta kertaa sattuu syvälle.
Оно более ранит нас.
Mutta Joosef ei vammautunut
siitä. Но Иосиф не пострадал от этих ран.
Hän jatkoi Jumalan kiittämistä.
Он продолжал славить Бога.
Ja Jumala käytti häntä siellä vankilassa.
И Бог использовал его и в тюрьме.
Joosef ei ollut siellä jossakin sellissä katkerana miehenä.
Иосиф не сидел в камере и не переживал, почему же он теперь здесь там сидит.
Kun hän oli ollut siellä vasta vähän aikaa.
Когда он сколько там пробыл в тюрьме.
Niin vankilan johtaja.
Начальник тюрьмы.
Uskoi kaikki vangit hänen huostaan.
Доверил всех всю тюрьму Иосифу.
Varmasti vankilajohtaja tajusi.
Потому что начальник тюрьмы увидел.
Tuo kaveri on syytön.
Что этот человек невиновен.
Ja se on taidollinen.
И он способный.
Minä haluan hyödyntää hänet.
И я хочу использовать
его. Niin hän teki.
И так он сделал.
Ja taas siellä oli semmoinen nukkejohtaja.
И опять там был марионетка начальник.
Joosef oli se vankilan todellinen johtaja.
Настоящий начальник тюрьмы был Иосиф.
Eli Jumala käytti häntä kaikissa olosuhteissa.
Бог использовал Иосифа во всех обстоятельствах его жизни.
Koska hänen Jumala suhteensa.
Потому что его отношения с Богом.
Oli kunnossa.
Были в порядке.
Hän etsi sitä Herran mielisuosiota.
И он искал расположение Божие к себе.
Ja hän vastusti syntiä.
И он противостоял греху.
Ja halusi tehdä Jumalan tahdon elämässä.
И он хотел исполнить волю Божию.
Jeesuksen seuraamisessa.
И когда мы следуем за Иисусом.
Tärkein asia on.
Главное дело.
Että meillä on vilpitön sydän.
Что у нас чистое сердце.
Ja me ollaan lapsenmielisiä.
И мы наше расположение ума как у маленьких детей.
Ja haluamme joka päivä kasvaa.
И мы желаем каждый день расти.
Ja oppia lisää Jeesuksesta.
И научиться еще и еще от Иисуса.
И sitä kautta me menemme eteenpäin.
И таким образом мы можем идти вперед.
Jos me lakkaamme kasvamasta.
Если мы прекратим расти.
Niin silloin me alamme menemään taakse.
То мы начнем идти назад.
Вот это Jumala haluaa, että me kasvamme.
Но Бог желает, чтобы мы все росли.
Haluaa, että me tulemme täysi-ikäisiksi.
Он желает, чтобы мы выросли в совершенных мужей.
Kasvamme häneen, joka on пää.
Чтобы мы выросли в Него,
Христос Jeesus.
Главой Иисус Христос.
Tämä kasvu tulee sanan kautta.
И это рост проходит через Слово Божие.
Se tulee hengen kautta.
Через Духа Святого.
Se tulee toisten uskovien kautta.
Через других верующих.
Me hiotaan toisiamme.
Мы друг друга обрабатываем.
Elävinä kivinä.
Живыми камнями.
Raamatussa puhutaan Kristuksen sanasta.
Biblia говорит об Иисусе Христе как живом камне.
Sen vastakohtana on kuollut kirjain.
И Иисус Христос живое слово, а противостояние это мертвое слово.
Mikä on Kristuksen sana?
Что такое слово Христово?
Ja voidaan käyttää sanaa Messian sana.
Можно сказать слово Мессии.
Se on sana, jossa on voitelu.
Это слово, в котором есть помазание.
Se on sana, jonka Jumalan henki tekee eläväksi.
Это слово, которое Бог, Дух Божий делает живым.
Se on kuin kaksiteräinen miekka.
Это как... обоюдо острый меч,
тонкие лавицы,
которые проходят,
эроттаа сиелун,
отделяет душу,
я хенген,
и дух,
я нивелет,
и да,
я ютимет,
да, мозга костей,
туомитсее кайкки аятуксет, туомитсее аятуксет,
сила мертвости. И разрешает наши мысли, разделяет наши мысли.
И tällainen on voideltu sana.
И таково помазанное слово.
Jumala tahtoo antaa sen meille.
Бог желает дать нам это.
Kaikissa siellä olosuhteissa.
Во всех обстоятельствах нашей жизни.
Ja kuollut kirja on sellainen, jossa on elämää.
И мертвое слово это где нет жизни.
Kun Jeesus tuli.
Когда Иисус пришел.
Niin hän muistutti niitä sen ajan fariseuksia.
Он напомнил фарисеев.
Kirjanoppineita.
И книжникам.
Te olette laittanut uskovien päälle käskyjä ja läksyjä ja kaikkia
huonoja. Людей эти проблемы и законы и параграфы.
Ja niissä ei ole elämää.
И в них нет жизни.
Mutta Kristuksessa on elämä.
Но в Иисусе Христе есть жизнь.
Ja nyt pidetään sitten tauko.
Сделаем перерыв.